FM.
Esta Semana Santa podemos ir a algún sitio.
Sí, a Turquía.
The Genials.
Equipo Bellenials. É a primeira vez que escribo en galego. Somos Gresaic, os das piscinas.
Hostia, os piscineros.
Vos enviamos...
Bueno, a ver, esposa bueno, de calquera. Miña fía tamén di así.
Vos enviamos o primer fascículo que inclúe...
Ti tamén, cabrón, podes corrixilo, mentras falas.
Claro. A ver, hostia, díxeme na carta...
Juan es literal.
¡Me cago en Dios! ¡Ostras!
¡Qué tonto!
Juan es literal.
A verdad,
tráeme
a
Ancus.
Verdad que Juan no te enseña meditación, pero tengo un hombre tranquilo, pausado.
Tráeme a Ancus, es un morralico.
Es zen.
Vuelvo a empezar.
Pero corrijo el pronombre.
No, no, tengo que ir tal cual.
Literal.
Tal, a esencia.
Tal cal.
Yo digo yo.
Equipo Bellenials. É a primeira vez que escribo en galego. Somos Grisaic, os das piscinas. Pois enviamos o primer fascículo que inclúe a roupa.
É raro,
que non mandaron un uniforme para ir traballar a Grisaic.
Sí.
Pero que riquillo.
un metro.
Oh. Eu alicatando que
un metro, venme guapísimo a mi pobo choio.
Metro.
Guapísimo. Guapísimo.
Sí, para sí. Cada un.
Para que, oh, hostia, pa que collamos clientes aquí.
Eu voy a escribir un nombre porque después esto a mí robo una oficina.
Panela de grisite.
É para que quero a panela de grisite.
Para darlle precios. Ahora va, somos comerciales
hostia,
de distancia.
Hostia, na carada, eh.
Si sí queres facer un, sí. Un mostrario.
Na carada. Esa é da boa, eh.
Brille, te da fantasía.
Sí.
É un... manobra. Que é un clic de Playmobil.
Hostia, que bonísimo.
Oh, ah, tío, me deixe tirar o noso corazón.
Pero, mía,
un clic de Playmobil. E vamos facer un chiste.
Acabo de adorar esta xente. Eu sempre apoyei as piscinas a muerte. Ves como eu teño bollo para fans. Pero xente máis
no seguinte fascículo irán
droga.
A malla e o formigón e os ladrillos. Querían mandar unha bolsiña de cemento cola blanco, pero poderían pensar que é fariña.
Claro.
E os levarían detidos.
Ao menos unha piscina mía en Noruega, Iván. Na aldea.
Hostia, se nos vai mandando por pezas.
Os nosos pais son de C e Astorde. Pero viñeron a Roca del Vallés hai máis de 50 anos e nós só imos salir de vacacións. Cando explicades estes temas, lembramos a nosa infancia na aldea.
Ay,
e cando imos de vacacións. Os catro irmáns traballamos xuntos na empresa de piscinas que temos, pero dous deles son pailáns. Os dous seguintes somos normais. Escoitamos vos todas as semanas mentres traballamos e rimos moitos. Seguide así, Gresaik.
Oh, un aplauso, por favor.
Que bonito.
Que bonito.
A miña vida xa ten sentido.
Isto foi precioso.
Eu ponemos el suicidio.
Estou facendo unha segunda xeración de galegos que amen a Galicia. É que é Dios.
Alén de Galicia.
Iván é o seu ego suave.
E
eu estou facendo
galego
el Mesías.
Estamos, dixen, non?
No,
jamás.
Dixen quedar ben, para non salir.
Bueno, plural, goter, la
reparto, que... reparto os metros. A máis hai 4, que hai moita xente que pensa que somos 3.
Pero non poden ser máis adorables, eh.
No,
a mí que deve pensar que son unha voz en off.
Vider facer chaves á Coruña, pois pues, si vos consigo clientes, porque eu recomendo, pois, pues, eh.
Ay, sí, pero que majos, eh. Oiches. E aparte es que vinenos, eles son xa catalans, claro.
Claro.
Mundo, xa non é
un esforzo.
Ahí, xa, 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 desde logo, escribir un millón é el...
Que Feijó.
Que se eu quixera escribir catalán, eso seguro.
Feijó escriben, yo sé.
Pero ya tiene mejor, ya exacto, ya tiene mejor uso dos pronombres que Feijó.
Ahora, si tu camiseta te mandó XXL y ya.
Sí, eso sería.
Las tallas las miré, o sea, no claro. Son
link. Mira,
talla gordo.
No, espera, espera, miro, que a ver cómo piensan que son.
Quiero decir, si tú.
A mí me piensa que somos delgados. Y quiero
saber. A ver, la primera.
A mí me piensa que a vos hinchamos a cámara.
A cámara.
La primera es 2XL.
Lleva hoyo de Feijó.
Bravo, otra 2XL, yo pensaba que son para.
Bravo para agresar.
Pensa que no. A cámara le abollo de peixe.
2XL.
Todas.
Estamos todos jordidos.
Veis, entre dos, otros como hacemos. A ver si no lo va.
Muy bien.
2XL.
Muy bien.
2XL.
A ver si no lo va la 2XL. ¿Para cuándo me doy 5 camisetas?
2XL y 2XL.
No, muy bien.
Aquí lo que pasó es que fijaron de más. As do 2XL nas deron
de igual, a mí fai me falta.
A ver, viu nos que nos facía falta.
A mí fai me falta.
Eu estou logrado, non.
E despois queda moi mal empatar por detrás.
Eita.
Bueno,
nin tan grande me parece, eu eso.
Por eso,
eu
non sei se me ceñirá.
Queres aí taña pequeno.
Claro.
Próximo examen que teño xa teño que
camiseta por lo bueno.
Son gallegos en Cataluña, van a menos, a raza vai a menos, sabes? Adáptase ao
claro,
ao ecosistema.
Porque ali é máis calor, sudan
claro.
Máis,
a raza adáptase ao ecosistema, ali a grasa derrete mellor porque é máis calor.
O gallego sempre máis raza de montaña.
Claro.
Bueno,
máis salvaje.
Deixadme dicir que isto foi unha performance que o único que viu, nin sequera vin enteiro. O contenido do paquete fun eu. Isto foi un unboxing real en
sí,
directo.
Sí, directo.
Nin
sí, sí.
Xavi,
gustaron moitas camisetas,
nin o público,
nin o público.
Eu case me veñen as lágrimas aos ollos.
No, foi, eu lin a carta cando abrín tal, e juro por Dios que me emocionou sí. Moito.
Que foi bonito. Foi bonito premio.
Eu entre isto, o rapaz de lujo que nos escoitaba con seu abuelo, eu sí.
Me cago en Dios, pois agora vou buscar ver se atopo o mensaje.
A miña vida xa ten sentido. Pospongo el suicidio.
Pospongo. Hasta o miércoles.
Vamos de semana en semana. Non nos poñamos locos.
De la corda, a ver se non vai salir malo directo.
Claro. Non vendo ainda.
Os dichos non se poden facer os suicidios.
Okay. Por que?
Bueno, poden facer que non che va a reclamar.
Non entenden fora de Galicia isto, da corda.
Non no se colgan ali.
No. Xavier,
xa outros dicimos aquí, eh?
Fora de Galicia non nos escoita moita xente.
Xa, ay, bueno en Cataluña…
Pero son gallegos.
No País Vasco…
Eso é dentro de Galicia.
En Logroño…
É verdad, porque Galicia…
Pero
son gallegos.
Aposto os collos que xa está evitando dicindo xa chegei, xa chegei.
Non é por mandar presión aquí ao ar de aquí. aquí, pero os fan por no far de máis a lo do Bierzo. Oye,
este é o primeiro regalo que recibimos sí, como fans.
Non é verdade,
non
é
verdade.
Estamos
¿no?
a ver
a caixa de bombons de Edith.
Exacto, Edith e regalos.
Pero Edith abandonou xa.
Unha caixa de bombons, pero si, sí, bueno, é verdade, é verdade.
Agora abandonou. No
sé, eu non estaba ese día,
en Nadal, ti non estabas,
eu non estaba, pero é de dicir que Xavier nos gardou.
En
gardoumos.
No, que porque que sobre nada, que Xavier nos gardou. A mí non me corrijas os pronomes. No,
iso é verdade, iso é
verdade. Teño unha obsesión con miña filla, eso, agora creame traumas.
Eu dúas veces.
Escoito
agora te recuerdos de Vietnam.
Escoito a galega e a veces.
Pero Edith, como é roquera, debeu dicir, agora xa ten TikTok comercial, que os roqueros é moito, sí, ao final os grupos todos parecen comerciales. É unha jarra que hai.
A ver se volve a traernos outra caixinha, ven por aquí, os saludo.
Ou xamón, a ver, que dices, eu o azúcar tampouco
non. Oxe, tens que presentar a xente, non saben quen somos.
É verdade, claro. Xa se mole, con esta...
Recreo.
Este...
Vamos a ver se viñen eu a adrede dar vacacións por culpa vosa, non me presentas.
Vamos a ver.
A semana pasada, que a xente, xente, de menos.
Que a xente, non debas pensar, non é por teu ego, pero a xente...
A xente preguntou moito por ti, eh.
Porque temos un... chamar Iván Ande Purrelas.
Unha audiencia moi riquiña.
E nos facendo chistacos a nivel...
Añoroume.
Claudio Braulio.
Amigo do Braulio.
Gadis, Gladys.
Eu de casa.
Non desveles o código. Non desveles o código.
Non estamos a un nivel...
Eu de Podemos... Dice nivel. Eu de Podemos... Podemos dicir o nome real. Casa Braulio encantoume.
Casa Braulio.
Ese fíxome moitísima gracia.
Ese
premio. O de que o Braulio é o... O Gladys de
pa,
la República Soviética, que dixo este.
É que é moi república.
É o Gladys dos Balcáns.
Sí, sí, moi ben. E el tema de hoy...
No, tema de hoxe no,
presentación.
Dixo Juan presenta, pasaron 7 minutos eu calado.
Quen somos?
Estamos como sempre no Monte da Zapateira 103.4 da FM, na app de Quack FM, en e-books
tamén,
que se suben solos.
Te regalo,
que non teño ni clave ni maneira de entrar. Sabedes que está aquilo.
Subiu o mismo programa que fai a grabación.
Supoño que si.
O estar aí xa somos un podcast, no?
Sí, oficialmente.
Isto que xustifica
a inteligencia artificial.
Pois estamos aquí como sempre, os irmáns.
Lauriri,
para pa.
Perdón, va,
que, buena pisada,
Buena pisada. Fixaste esa pausa tan larga que non entendi.
Deixemos as camisetas aquí e marcho.
Non vos fixaste de acordo por primeira vez en moito tempo, que sempre tedes complot.
Sí, pero non, perdón. Disculpa,
aquí os únicos que saben de que vai a movida son del borde. Despois
si chufan a ti isto.
Sabes que pasou? Que eu tomei hoxe dúas cañas e non podo.
Dúas cañas.
E hai unha edad.
Tomou unhas apurado.
Xa estou case 40.
Tomo unhas apuradas lanzas.
Bien de Begenial.
Queda poquinho, eh. Sí, bueno, sí, tamén temos como sempre o vikingo das encrobas, hombre que bebe hidromiel.
Va calando.
Francisco tamén me gusta moito.
Dixeron xoxe un borracho ali no bar onde paramos antes,
Que un sempre ao lado.
E os parazos medio vejengo, o dos gin tonis,
non? Pero non creo que ese señor escoitara o programa.
Pois con máis razón. Era un
galo, por eso era. No parou por famoso,
eh. No, creo que no.
Pero eso era.
No me
pediu
que
lle firmara
as tetas, no.
El ignorante dixo vikingo.
Creo que lle costaba coñecer a seu fillo, non creo que.
Dixo danés de mierda.
Tamén.
Eu digo, chico, ahora mismo non diferencio o DNI dun calendario. Bueno. Si o apretas un pouquiño, despois do gincas que se estaba apretando, conocía a todo o mundo na terraza. Creo que se lle dis quen é.
Pero non a mellor, porque as mañas leo o periódico, tomo un café. Estás pensando que
eu vino animado, vino Juan Carandoso, vino con actitud de jueves.
Hoxe imos falar dun tema.
Tamén estou eu, que son o técnico Juan Mayo no Monte da Zapateira, aínda que parece por momentos que non.
É que eu prometo que eu fan
sin querer. Eu joder, ti sabes os esforzos que eu fago para poder vir a radio.
Pasa muchísimas.
Van che dar polo cuatro,
Juan,
por culo, non volvo, eh.
Pasa muchísimas veces.
É moi xogar o padre.
Non pasa así,
Juan. Isto que acaba de pasar agora pasa muchísimas
veces. Ti és moito máis importante que eu aquí, sabelo. É así.
Pasa muchísimas veces.
Pero estamos tendo un roles que parecemos unha sitcom dos 90, sabes? O que non aparece na cámara, o que non lle fala, sabes? Parecemos isto. E aquí e las dos princesas, ¿sabes?
Sí, efectivamente.
Tonto y tontic.
Nadie vos mandó.
Mónica Rachel.
Xa está, con Friends. Falad de Dimindo, Chiguenia y toda la historia. Pero vos, con la alusión a Friends, siempre sale.
Porque nos tenemos que marcar que somos bellenias.
La tonterita de Friends siempre sale entre tú y Juan.
Y hoy tenemos un maravilloso público.
Público.
Falóse aquí fai uns días.
Dos semáforos
famosos que nos daban no Eclipse. Un agripado. Patricia, estamos solo xe de muda. Público. É mudo, xe estamos
palabra,
pero por voluntad propia.
Unha persona que alcoholizou a media Coruña.
Damos un aplauso.
Un aplauso, sí, por favor.
Por todos os semáforos.
Por esos fígados rotos.
Esa resaca
que destrozou mal fígados cae patitos.
Esas vidas rotas, esas familias rotas. Bueno, ahora ya…
El enemigo de las mamás en contra de la droga.
Deixamos encendido esto en marcho y ya hablades vos.
Juan, a mí eso parece mal. Tienes imprescindible.
Sí. Por eso te quedas piñerti de técnico, ¿no?
Porque no quiero hablar. Quiero que estés aquí, que te salgas en la cámara.
Os debo ser días genial, Juan. Porque tú, claro, friquillo, enriqueces esta imagen.
Yo creo que salgas aquí os
tres. A ver, ti rindo, te haciendo meneito de cabeza con friquillo.
Claro, eu… Eu a miña tontería da diadema. O sea,
a mí que está
o que teña un pouco
uso para apuntar o pelo para atrás.
Claro, eu pa diante.
Tipo para cortar o pelo.
Aparte, sabes que bonito vai ser para a temporada que ven aquí o contraste, como el antes e el después de ir a Turquía. Eso vai ser precioso. Que non foi a Turquía, ele é natural,
claro. Eu fun, fun donar.
Foi a ver que crees. Eu cando empeza a ver eu cando empeza a ver calvicie de espalda,
a xente afectada non temos gracia, sabes?
Eu antes de moda poñeron no peito para ir dar.
A xente que nos dá medo cando orballa porque cala. Porque es como un gremlin y clareas. Non nos fai gracia os chistes.
Pon levalo pelo a disimulo, levalo como a min.
Estoy que tertino, que despois non te toca xente que te cache. Diche, estás en contra de los calvos.
Claro, porque ahora empezas el hilo sol y me quemo. Ahora pasa una cosa que me se quema el cuero cabelludo. Antes no, cuando era joven, tiempo pretérito.
Pelo vasto.
Me hacía el prende el pelo. ¿Sabes? Claro. Entonces no me quemaba. Pero ahora, al caerme las horaditas de la cabeza, me quemo.
Ya sabes por qué Orleón, donde pega sol, lleva un bufanda. Porque é peor sol ainda.
Onde paras ti que a crema do sol?
É que non sei por onde
hasta
empezar.
Hasta onde lava a cara?
Claro, pero no peito non podo botar. Na espalda tampouco. Aí dixo, para botarla nos braciños, a máis nas perniñas.
Xa me queimo. Claro. A mí non gasto
para botarla na frente, nos braciños e nas perniñas.
É verdad que te lo complicado, porque tens como outra vez.
Eu teño como un chaleco. Como un chaleco.
Ti non sabes como se fan os tellaros das casas de palla, que hai que meter a palla así outra vez para que faja bulto.
Claro.
Pois a mí pasa igual, o pelo no peito medra así ao bravo.
Eu teño como
un jabalí.
Teño como un chaleco, xa dixo che máis, como un salvavidas dos nenos pequenos. Ten o chaleco e o cordón por mi das pernas para que non te salte para arriba. Pois, amigo, pero faime esa figura.
Eu xuxa
tal cual.
É
asquerosa a imagen. E vou te dir, pensa, pero non penses.
Non penses.
Pero é así. E añádelle 4 pelaxiños nos sobacos, que nin moitos teño. Pa o almanaque de felpudos que son, no que los brazos nada, las piernas nada, pero no resto teño un salvavidas, un traje de baño de pelambrera.
Mendel estaría contento con nós, porque
a mí faz-me gracia cando me din vas a piscina e dixe, pon gorrito, pa qué?
Sí, que che vou soltar moito pelo.
Si parece un felpudo tirado no medio da piscina con gorro. No
pero Mendel estaría contento con nós, porque da mesma masa salimos, eu son medio lampiño, sí, que teño petadas, e despois aquí, bueno, Juan tamo un pouco máis que ti, pero pois pues, llevo te produto, non é
por
a naturaleza.
Pero é buena química.
Iván, tes pernas de tullido tamén.
No. Eu teño pernas de vigoréxico.
Pero non digas a xente para que me insulte que as miñas pernas de discapacitado.
Pernas de jaliña flaca, vamos
a dizer. Mi
irmán ten perniñas de tetraplégico.
Un día dixéronme que parecía a xenique acabado de levantarse da silla. Un amigo.
Amigo?
Un amigo.
Con comillas.
Ese día non fixera pernas.
Mi irmán pose 1,90 ten pernas de tetra.
É que para algún lado tiña aquí la forza.
No, tiño unha cosa rarísima, porque como podo aguantarme tanta grasa por riba e con ese estómago. Sabes, como
te has medo de que un día
pa eu ter estudiado estruturas
son de grafeno.
É como
adamantium.
O carballo que nace deitado, dixi como se aguanta, pois é o mismo.
Son como se fora unha garza obesa.
Que tens medo de que un día esa patica.
Claro, garza con tiroides.
Cantas culpas da fame, lo vou a tiroides, cuidado.
A tiroides
estaba matando, me tremollo el ordón eterno con la cama. Tiroides, pilla de puta, tiroides.
Porque te lo tiroides.
Con paquete de olas que tengo una hormona.
Teño hormona brava.
Que no sé, que me dio los análisis. Ay, a ver, déjame probar esa palmerita de chocolate, a ver.
Pero mollada en nocilla. Que se non embázame, se non lubrican.
Bueno, yo, pero a mí el dulce no me gusta.
Ahora que acabamos el recreo. No, vamos.
Ves, sí,
hay una temperatura.
Vale, hay un tema hoy.
Caribeña,
a mí me subió un poco calor ahora también.
Yo tengo calor también, estoy pensando si que sacar algo. Igual estreno.
No sé si es que Galicia está siendo nueva Cuba.
No mires que por el estadio con flequillo, que va a tener a Chilo.
Ahora, tenemos un tema, oye. Tenemos un tema.
Bueno, hay 20, ni tan mal.
Muy gallega. Premium gallega. Pero estás un poco, como todo ahora, pues levando por caminos que no conocemos y esto puede llevar a problemas. Vamos a hablar hoy de la feira.
Las feiras, que si
pero ahora hay cosas muy locas, feiras gastronómicas.
Eso no llama feira. Feira.
No, pero feira.
Feira de muestras.
Feira Origins,
¿qué? Claro.
¿Cómo es esta? A feira. Hay una feira que fa en un coliseo que.
A feira do empreendimento.
Eso, dos autónomos.
Dos autónomos.
Eso gostei moito.
Sí. A miña nai tamén, encanto.
Aí vende.
Porque sempre hai este que limpa os cristales por dentro e por fora.
Para, a mí pareceme ben que vayan, porque había uns que vendían os chorizos buenísimos.
Claro, sempre hai embutido.
É que autónomo é cando ti que eu son autónomo. Hostia, pode ser calquer traballo que exista no mundo.
Claro, pero hai este dos cristales que limpa por dentro e por fora.
Sí, os que vende piedra blanca.
Efectivamente, piedra blanca. Despois hai o que vende as sartáns estas
que vende polvo blanco.
Que non se pega nada, que frega cornanas, pasa a radiar, non se pega nada, la bala para casa.
Pega todo.
O primer jueves arranca chute flonda, o sea, no sé qué le hace. Yo fui a la única radial. Pues mira, y le paso un trapito, brilla, chino, me dice, yo, hasta para mí que son bajo. Y de repente, bota ya allí, leite queimado, por encima de leite, facho otro día francesa, sale níquel, un arcillón, dalles a volta así sin tocarlles. El de la baratipa a casa, arranca yo teflón, o saca la bolsa.
Primero huevo frito, claro. Aprejado.
En eso siempre meten al juntos de embutido para aguantar la clientela. Claro. Pues si no te ibas a sacar las cuatro mariconadas, ya no sigues.
O cuchillo claro. Que corta todo, lata…
Todo.
Sí. Mes, bueno,
tardan de agamarse tres segundos, pero…
Las varillas de alambres que se rascan a cabeza.
Latas congeladas, que se me dirás ti, ¿quién congela una lata?
Sí, un perturbado.
Un que quiere probar un cuchillo, claramente.
No habrá cosas que cortar antes de cortar una lata congelada.
Xa, pero eso é unha exhibición. É tamén quen bota leite nunha sartén.
É el 1, 2, 3 del asesino.
Claro, quen lle bota leite nunha sartén?
Bueno,
para probar esa praga.
Hai xente que corta o pan cun cuchillo sin dentes.
Serra.
Sin serra.
Ah, eu corto, gusta, claro, corto un cuchillo normal.
Porque xa vivir a vida ao límite.
Eu non corto pan con cuchillo de pan, non me gusta. Eu corto o cuchillo toda a vida como a miña abuela. Cuchillo ben afiado.
É cara ao corpo, sempre.
É cara ao
corpo. Cara ao corpo.
Claro.
Porque aí se escapa o bolo apoyado encima do corazón.
Claro.
É cara ao corpo.
E a puñalada al pechito.
É, co de matar o porco. Doble filo.
Con cuchillo, claro. Con a puñaladita al pecho.
A miña abuela daba igual.
Para estar atento.
Cuchillo jamonero.
Porque eso mantente atento unha vez.
Pero nunca de serra. Nunca. Pues después, porque se estragaba o pan.
E despois co cuchillo.
Amado.
No corta, sí.
Pero estrajas o cuchillo, si no.
Miña abuela co pan era unha devoción. Sí. Facíalle así.
Tamén que vengo facer.
Facíalle a señal da cruz cando tiña que tirar.
Era, de verdad, eso de verdad.
Sí, sí, porque miña abuela o pan era como a señal de que era Dios de Cristo siempre. E yo,
madriña, pero como na misa,
claro. No, no, pero o pan había unha maneira de empezar os bolos. E nunca se podía cortar con cuchillo.
No era chamado.
O de arrancar yo o carapito.
Eso puñese unha mala hostia. Como arrancar o
penechillo.
O penechillo.
Eso é crimen, eh.
O bolo.
Eu fago, pero é crimen.
Puñese como un can.
A mí dame un poquito de toque. Despois como xa se
me pasa. E a bromita de cocer unha bolita de pan e tirarle al gen. Xudiu era o menos que te chamaba.
Xudiu, que non estaba bendito.
Pero ahora sí, ahora insulto.
Ahora como son malos.
Sí, ahora sí.
Sempre foron, eh.
Pero ahora son máis malos.
Sempre foron e non vou entrar aí.
No, pero ahora son valores declarados menos pavas, pero…
No, pero miña abuela, por exemplo…
Bueno, pero non dixeras, perdón, dixeron que…
De pequeno darlle un bico antes de tirar o pan,
sí, sí,
pello,
sí.
Pero tiraba.
O pello con… O imaxe,
o pello con capa de barolo,
con capa de barolo, claro. Facendo xos… ¡Hola! ¡Hola! E ti…
A tomar por culo.
Sí, sí, sí.
O para galiñas.
O para galiñas.
Non podías tiralo así.
As nosas galiñas teñen que ter unha macrobiota de comer ese mo.
Había unha cousa.
Non teñen flora intestinal.
Son as únicas galiñas que cajan duro.
Había unha cousa na nosa casa. O por lo que fora. O domingo non había pan fresco, non?
Éramos pobres.
Entonces, claro. Imagínate. O domingo non había pan fresco porque non viña a panadeira. Entonces, o sábado collíase máis. Pero por medo que non chegara para o domingo, o sábado comías o receso do viernes.
Eso foi
comíamos. E domingo comía o receso de sábado.
Comíamos sempre receso.
Vamos a ver, en todas as casas de Galicia sempre se comeu o pan do día anterior.
Nunca entendí.
Porque sempre había unha barra, claro. Sempre se iba en sola pan.
Pero vamos comela fresca.
Non marchamos. Que para comer o receso xa non marchou de nós.
Claro. Ti non pasaste unha guerra.
Claro. É que o Chihuenia quedou aí. Queda aí.
No, Chihuenia.
Chupito.
Claro, es el ciclo, sin fin. Eso queda chegrámate.
Se ao final facemos o en directo, creo que hai que ter un chupito para cada vez que Iván dixa
Chihuenia.
Bueno, no, que non acabamos.
Acabas
ahora,
de soltar unha bomba informativa en directo nas ondas.
Xe dixetes outro día.
Que estábamos co millor, igual facemos.
A millor igual facémolo. Non sabemos aínda se sí.
O mellor ainda non sabemos tampouco.
Eso, o mellor é a finales deste mes na Coruña. No, algún sitio.
O mellor é merchandising, trae de cartiños. Trae de cartos sueltos.
Se vides,
si hubiera, hubiese.
Claro.
Bueno, merchandising non se nos dá.
Que se traders vean cartos, eu quito unha camiseta e vendo a miña. Ou unha presiña de pelos do peito. Cuidado, bueno, traendo cartos.
Podemos esquilar en directo.
Si, sí, traendo cartos. Se pagan ben o mechón.
Hai que traer de abrazadora, pero…
Ainda arranco si a tiras, non se pagan ben así.
É un cachiño, si parece con banda de cerámica é unha cosa.
Non, non, eu prefiro tirar eu.
Eu tamén.
A banda de cerámica sería o mítico que che faría na, que che vendería na feira de autónomos.
Porque eu dixo isto.
Iván, me ten aí a feira de autónomos outra vez para conducir.
Pero eu dixen isto e fame como do outra vez.
Modo baile.
O do bailar o do baile tamén.
Que baile che fixeron, que che
fixeron? Eu dixen un día que se chegábamos a 1000 seguidores, creo que sí, bailaba e reclamaron, bailei, pero para que se me vía a barriga e o plano non era agradecido, pero
eu mirei e no digo isto, non, isto non vai facer que nos
siga máis xente.
No. Sí. Claro. Bueno, a
vai
feira. Unha feira sin pulpo non é feira. Aí lo dejo, que opinas?
Tapa de
callos. No, pero vamos a ver, feira, vamos a ver.
Unha feira ten que haber pulpeira. Se non hai pulpeira e churrería, non hai feira.
A feira, para mí, a feira de referencia a mí a da miña aldea, que era os lunes.
A miña feira
non había pulpo.
Non había pulpo. Había churrero.
Bueno, tiña de los 50%
tapa Valdés ali, como en Feiraco.
Eh?
En Feiraco, dirme.
En Feiraco.
Se me fue.
Valdés como en Paisaco.
En Paisaco, se me fue muchísimo la cabeza. Estaban pensando no leite.
Que merecía Paisaco, dixo. Bueno, hai que ver.
En vez de Paisaco, Feiraco.
Feiraco.
É Paio Saco.
Patinoulle.
Na nosa terra, non sei por que.
Paisaco.
No, por de Paisaco é Paisaco.
Tambén Paisaco. Sí. Entón, por que escribir o Paio Saco?
En Paio Saco, hai xente que di Paisaco e Paio Saco. Pero nadie di Paio Saco.
Ah, no, Paio Saco.
Ou Paisaco ou Paio Saco.
Espera, é caleado a normal.
Paio Saco.
Paio.
Paio.
Hai Paio Saco.
Pois ao lado está o veciño gitano Saco.
Claro.
Os partidos de fútbol entre eles son.
Hostia.
Fago desto camisa.
Siempre roban la pelota.
No. Pues deixar as niñas tranquilas.
Nunha boa feira ten que haber pulpo.
E tapiña de callos.
É
20 peseiro.
No, é churrero.
Churrero.
Que é 20 peseiro?
20 peseiro. No. O 20 peseiro era un señor que tiña os ojetes, valían todos 20 pesos.
Hai 20 pesos. Bueno,
eran todos de segunda mão. Era el 20.
Un moinante.
O 20 de la época dos 80.
Era 20 de peseiro.
Era 20 de peseiro. Era. Tiña xoxetes, tiña un libro de sopas de letras, tiña un
xa algún
sujetiños.
Alguna escrita xa.
E que entón, claro, miña abuela dábanos 20 pesos cada un, máis ou menos.
Por mijo nera desa de caramelo de anís.
Ou íbamos a Caprichos a comprar gominolas ou un calipo, non sei que.
Un caldeiro de plástico.
Unha tienda de gominolas que chama Caprichos.
Un arbota de goma.
Canta miseria viene a Terra de Juan.
Ou o 20 peseiro.
Pa que tienda de gominolas da Terra de Juan chamara Caprichos.
Que morre non sai máis cartos, que Caprichos era o
potito.
No, non era Caprichos, era... Bah, non sei, pero Caprichos pega.
A Jaripos. Que tenía que pensar que o que fixo o naming de 20 fora a tua terra e xera 20 peseiros.
20 peseiros, me gusta.
Encantaríame.
O 20 peseiros.
Tenemos un nombrazo.
Está guai.
Está guai.
Había párrulos de colores, por supuesto.
Polos, pitiños.
Pero os vos.
Hay párrulos, no. Pitos,
que por lo que fora morrían dalí a un día.
Nada. Nunca vi un jaliño azul.
Claro, eu non vou dicir que fora culpa da pintura, pero...
Pero casi. De maior nunca vi.
Cheiraban algo tóxico.
Pintura bien de plomo.
Sí, sí.
Debe ser
de spray.
É para que non perderan ao momento unha capiña de verniz.
Que cheiraban a chapistería, non? Cheiraban a taller, cheiraban a taller de chapa. Daba un golpe
nas plumas, sonaba a chapa, clink, clink. Eran Iron Polo.
Sí, sí. Era un mismo spray con que lle pintaban yo lombo ao porto e compraron al final. Cal que era ese? O 3.
Sempre me gustou eso. Que ti chegues e escollas, non sei, moi tribal. Chegaba... Este é teu.
No, pero más, era moi bom pos animal. Cal que era ese que li, mas metías a abella, cullía o coche por unha abella.
Este.
No, este non, aquel. Soltaba ese, cullía outro. Este, sí. Espera, que me quedou mal.
Así
patado ao coche.
Entendías por que a ese señor lle faltaban dous dedos.
Claro. E dices, que bien para o maltrato animal este momento. Sabes?
Sí, claro que tamén.
Ibas ver un cabrito
que un ano.
Collíanxo por un pé de atrás, leíanxo un cabrito.
Levantábanxo como a quen levanta o recién nacido.
Mire, non tan jota de seu, tirábanxo pola pelexa e o cabrito.
Como cando acaricias a un jato sin a cabeza lle botar o pelexo por atrás, o cabrito igual.
Ana e diante, pois aquí me despido de ti, cariño.
Bueno, polo menos ser rico. Que non se dixa.
Adóbate bien.
Que non se dixa.
A ver se non sacaras moito sebo e colleras ben o adobo.
Claro. Ti non desarrolles la glándula que despois sabes sobre a bú.
Vai te liando un pouco aquela porta que estou afogando.
Veña agora, amigas.
Como é? Veña agora, amigas.
É que te día me pensar que era que ahora lle di o cabrito. Non te desarrolles. Bueno, como os pais dos niños.
A ver se sales de Juanse flaco.
No,
os pais sales de Juanse flaco.
Como os pais de Marisol, xa que xurome de Joselito, que lle daban.
Azuzaban o bien para que non me medraran os huevos. Dicir, no, Joselito, que…
Joselito.
De todos los teus irmáns, es único da carto.
Mira, mamá, un pelo, no.
Por ahí no paso.
Ay, a Joselito compraba ña cama de Ikea este que estila para apretar, ña felicidad. Deitaba no dormir, apretaba a cama. Ali como un potro de tortura. Clac, 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 clac. Joselito, ay, campanera.
La coño ama. Me duela. Pero es verdad, hay que decir que arfeiras, si eres un poco animalista,
arfeiras,
ahora que sea ahora, animales.
Deja de ver animales, sí, deja de ver animales.
Es verdad que a un millón lo trato era regu.
Igual mal.
A ver, que a un millón era un poco Auschwitz.
Sí.
Bueno, pre-Auschwitz, a un millón. A un millón era un pre-Auschwitz.
Era un tren.
Claro. A un millón era noite dos cristales rotos.
Sí, puede ser.
É igual que os animales sentían como cando subían ao tren os que iban para Auschwitz. Pode ser.
A ver, que realmente collían os cochiños pequenos para criarlos na casa, felices.
Felices, sí, nun cortello de 2x2, conocían a felicidad.
Non vían a luz dos aos meu proviños, hasta que eran morcillas.
Un maniño de felicidade, comendo bien.
Sempre pensaría que non podes
verdade, que
estar contra a caza e defender que se críen animales. Quero dicir, é mellor cerrarlle un tiro a un jabalí que este su momento.
Que eres un lechujofóbico destes, xa. No, un carnefóbico destes.
Pero é verdad que o jabalí…
O teu corpiño… O sea, lechuga non se
dá. O meu de seitán non é. Non é de seitán.
Ni lechuga, nin algas. Ni xitaque, xitaque tú non te dá.
Pero é verdad que se paras a pensar, leva mellor vida ao jabalí.
É mellor cerrarlle un tiro a jabalí, botas un pouco trigo e ao zorro.
Moito mellor.
E non quero decir isto que parezo ahora eu dun…
Que parezas José Tomás.
De Pac-Man. Dun partido de dicionarios. Pero quero decir, eu… creo que o jabalí ten mellor vida, aínda que o cacen, que o cochiño que está na corte.
Pero o coche morre máis dignamente.
Ti crees que morre?
O coche é
agachado por
unha cabeza. Pero o jabalí se cada leva 7 zorrajazas de tiros, 40 casas atrás durante 3 horas.
Un estrés que flipa.
Si eu ainda encima de morrer. Teño que morrer estresado.
É o morrer correndo, non.
Subir un coto.
É o morrer correndo, non.
Subir un coto, baixar outro. Subir, baixar. O coche sabe que… Di, hostia, eu por que saio da corte? Se levo 3 anos aquí.
Por que me están botando a comer tan rico?
Date cago, hostia, a verzas que máis contan.
Que tens detrás da espalda? Que tens agachado nesa man? Que pasa?
Hoxe teño arbastas aquí. Teño aquí patacas de todo.
A placer.
Algo hai. O jabalí sale como todos os días. Por o monte, de repente…
Ah, cojaros teño que chegar á casa.
Claro, sal correndo e camino a plaza para morrer. Pois pues non corro. O jabalí xe dís…
Morrer correndo, non.
O can debía levar un cartel que dixera «Imos te matar». Entón, o jabalí xa non corre, digo, era dame.
Se te pillamos.
Claro.
Pero que el conta con eso, o jabalí optimista. O xabaril, hai que dicir agora.
Xa, pero desde
que… Porco de batalla.
O xabarín…
Porco de batalla.
Que sepades que en temporada primavera-verano da RAS…
Xabaril.
Xabarín, que dixemos 20 anos de xabarín. Ahora é
mal.
Xabarín. A mí me sorprende que non lle cambiaron o nombre a Raposo.
¿Por qué? Pues se dice Raposo.
Digo, o sea, pero dice Raposo, Ripito.
En la zona de. No sé qué zona de Lugo, llamanle Golpe.
Golpe, en la Mariña, sí.
En la Mariña,
sí. En la Mariña.
Es o lobo. Golpe, que llamen como
Lobo. Lupo.
Como llaman en español, lobo. Claro, claro, y llamar Can Jarando do Monte. O Can de U.
Claro. As culebras, bicho de rama, como claro. Simpson. Bicho de rama, bicho de suelo.
Es que me sorprende, porque. Que a creatividad cae en el rack. ¿Sabes que me llaman?
Obisón Preabrijo. Todos nombres dignos.
Preabrijo.
Preabrijo.
O Preabrijo mató a Angelillas.
A de nociña o Preabrijo tan vasto este año.
Ahora tengo que buscar una palabra po mapache. Nos propusemos como…
Maor Lavadas.
Hochinim.
No, Hochinim.
Hochinim. N-I-M.
Pero Hochinim existe, ¿no?
Hochinim, sí, en brasileiro.
Claro, y a capital de Vietnam.
Yo también estaba pensando que estabas hablando de…
Hochinim.
Do jefe de Vietnam.
No. Hochinim. Hochinim.
Hochinim. Hochinim. Hochinim. No, pero aquí sería Hochinim.
Hochinim.
Aquí sería… Era Hochinim.
Aquí era Hochinim.
Hochinim.
Ah, no santo, no me lo hago Hochinim, os polos todos. Ah,
no, pero Hochinim, mira.
Te veo mucho mape, ¿eh?
O mapuche.
Ese sistema de cambiar de
dar mucha mapes. Unos santos cuantifaces la vos
Antioquia. O mapuche.
O bicho ese otro Santiago, no sabes.
Ruido, lo caldero da merda.
E veña ali, no contenedor, veña e xa andan os detrás aquí tocando no garaje. Pero non era o chamape este, unha santa barba. Hai que matalos hai que chamar a Santiago co sulfato.
No, no, sulfato no, que... aí oiría esa frase. Estos bótanos. Bótanos.
Teñen outro día, vin outro día unha furgoneta de atrás vaciando a 12 mapuches. A 30 chamates deses.
Son mapaches
é unha a cola deses, en vez de un coalas. A cola deses, ma. Estamos comendo os alcoholitos xuntos. Plantei outro día dúas ajas deles e comemos polo pé, me cago en me madre. Entre esas malas
non
tan, cabras,
non tan salindo. Non tan salindo, claro. Teñen a folla tiarniña, teñen a folla tiarniña, son doentes por eles.
Un día armamos un coala deses, ia pasar 15 kilos. Non se me botou nun alcoholito dun ano, non lle deitou a punta pa baixo, hombre, me cago. Además, hai que chamar a xunta que hai que facer batidas de coalas.
Non deben ser malos de pillar.
De tirarlle que está aquí a todo un bicho bo.
Pero en Galicia non chamaríamos coalas. Se os corzos, que son daqui, chamamos cabras, ao coala hai que puñerlle…
A cola, o
bicho, bicho, bicho australiano.
Claro.
Os peluches esos.
Os peluches.
O come coalitros.
Come coalitros.
Come coalitros.
Estamos falando…
Igual que as belutinas, que está Bertolinas, Vitorinas… africanizadas, asiáticas, comunistas, todo. Había un chisme esta borda.
Había
era japonés, era fantástico, era fantástico.
As vitorinas parece muy guapo.
As vitorinos, as da navalla. Sí, sí. Son avispas con navaja. Avispas ar, vitorinos.
As velotrinas.
As mandarinas.
Galicia es diferente. Un sitio que cerran un metálico dun colchón.
Pobreza.
No, aquí… Que
ingenio.
Bueno. Comprabas un bote con lacao, acabábalo con lacao do bote. Que facías? Un macetero. Aquí sempre o reciclaje.
Un tambor dunha lavadora. Un macetero que ventila moi ben.
Ou para fresas. Para fresas é cojonudo, parece que está feito adredes.
E despois vendíalo na feira de autónomos outra vez.
Claro,
volvemos,
está.
Volvemos á feira.
É pues, o que inventou o chisme limpar os cristales. Que iba aí por fora por dentro da feira de autónomos, ese era gallego fijo.
Que che sobrou un bidón do gasoil de 200 litros, córtalo far dúas parrillas.
Dúas parrillas na feira de autónomos, aí abaixo.
Ti non te acordas cando nós éramos pequenos que había unha feira cerca da nosa casa e que había os calcetins que non era aninas.
Ai si, trique, en vez de Nike.
Mike era unha
bomba
moi boa.
E nosa Nike,
había os Nike, pero co símbolo de Adidas.
Sí.
Era un cruce exótico.
O escribían había, Nike.
Era el ligre de la ropa interior.
Claro, pues, había Tribuk en vez de Reebok.
En esa Nike se pensaba…
No se nota.
Claro, se veces o listo que pensábamos que era nos…
A nos chegábamos playas ortopédicos dos…
Venga, mamá, una mijita más de bully, claro, por favor.
Dos pés planos.
Crapa, el chándal crapa. Venga.
¿Cómo se ve esos calcetines? Eso nada, esas botas de ortopedia quedan bien con todo, con el chándal.
¿Qué dijo Evo?
No, mala carga.
Desde aquí, otro día,
hombre, nadie se va a fijar.
Si te una banqueta rota.
Dedicaremos un programa a las ortopedias, pero dijo un poquito de creatividad.
Ahora ya parecen normales.
Estar falando
de… Hombre, que antes eran zapatos de coxo, pero
que...
con colores. Pero eran playeros de coxo con colores.
Eran zapatos que se ponían bullying aquí.
Sí. Ríete de mí. Eso sí, Andrés, tú tribles.
Eso, de verdad, sus patadas, eso era…
Duraba
tetrapléjico.
Era orjótico, orjábanos sin ser ortopédicos.
Facía Orjota Jaime…
Fuera moderno.
Orjota Jaime facía os perralleiricos.
Yo acordame cuando llegaron que copiaron… Era ya parecían J-Hybrid, ti parecías un jubilado en Benidorm, pero ya parecían, madre, parecen playeros.
Claro.
Antes no sabía cómo que era una mezcla entre un
parecías,
zapato de la montaña, playero, negro.
Te ibas de excursión con colegio y decías, hostia, un neno de Insarso.
Imagínate, nenos con playeros negros, claro. Esos que eran.
Un neno de Insarso, que antes eran todos blancos, no había playeros negros,
no,
sacaron
no
a locura.
Existía, sí.
Os ortopédicos eran
era
negros, para llevar el contraste.
Aparte, de, eran muy vos.
Para que se viera tullido.
Normal, tullido.
Pues claro, yo no paraba aquí, te fregábamos con todo, volvíanse grises.
Sí.
Viñará y venía Camfor para arriba. Venga, Camfor.
Para que se notara.
Para que se notara de la pintura.
A riqueza.
Se mira que había miseria. Os nenos son tollidos. E mentre non lle medro pés, estes pañales ten que comeros. Ui, aquí me marchou má fala.
E despois xa con 30 anos, vou a un podólogo e dime en tu puta vida fuiste pies planos.
Tollido.
E eu, pues, muchísimas gracias.
Bueno, ese non ten puta idea que indo estás planos agora.
No, que me dixo que non. Que tenía un leve puente moi...
Volveré a los 8 años
e les diré que non. Le diré, muchísimas gracias, porque me hicieron bullying sin necesidad.
Pero levas plantillas ou algo.
Sí, levo plantillas. Pero non por eso.
Entón, un pouco tollido.
De bor olor.
Ahora levas
cheiro,
por outra cosa.
Dolor.
E daqui a 10 anos...
Bueno, non podo falar tanto, que despois xente acordas de cosas.
E daqui a outros anos virá outro médico e depois acabas outra solución. Bueno, en definitiva, os médicos xa como os mecánicos.
Encontrarán unha peste.
Si vas a arreglar unha cousa a un, non podes cambiar.
Non, sí. No, porque chegas a outra e dixo a canche fixo esta chapuza.
Esta mierda que é.
Ten o riñón dado a bota, ten unha tábula.
Ti nunca escoitarás a un médico falar ben do outro, nin a un mecánico falar ben do outro. Nunca na puta vida.
Como moito da outra especialidade, porque digo, aí non me vou meter.
Si, sí, mando todo o electricista, que é moi bo. Pero os mecánicos, canche fixo está mal. Bueno,
a junta de la trócola da a volta por
ver. Esto vese claramente que é da inyección. Vese claramente que é da inyección.
Pois se os anillos non os puso con el averso e el reverso, perde, perde forza.
Claro, si é a chica explicación. Porque ten a facilidade que te explican algo.
Son por mentirosos.
Puta idea, como rebates eso? Entonces eles dincho que queren e ti faz.
É no médico paso, miro.
Igual.
Dixo aquí las pruebas, dicen que tá dito.
Claro, te hago unha pequena incisión, empecé a explicar, tío, que entendeche foi incisión. Daí pa diante, xa non pillaches palabra. Válvula, o mellor, sabes? En plan, válvula.
Muertes,
oyes, temas, medio, costura, baja,
a lo mejor
curas, ¿sabes? Cosas, morir. Morir coño los fijos, ¿sabes? Puedes morir.
Esa impresión.
En un médico é o mismo, ¿no?
O sea,
en un mecánico é o mismo. Ti chegas e o único escoito son euros. Euros.
Billete, peza de Alemania.
Euros. Claro, euros.
Alemania,
tiquilín. Alemania. Pedir presupuesto da peza, xa asusta. Pois é o mismo.
4 meses.
Claro, ti di... O mecánico di Carter, nota que ti non entende a palabra e xa di clean, claro. Billete.
E dixe Cardan.
Ah,
que?
No conosco. Son de letras.
E ora cos coches
todo. E fai el clean.
Empeza a dixe la sonda landa.
Ah, sí, dixe la centralita, que val pa todo.
E dixe o meu coche vai a NASA e a sonda landa. E logo que van mandar a laica arriba outra vez. Sí, e os médicos xa mínimo.
Ahora vou reconduciendo outra vez o tema Feirón.
É verdade, que te van Feira, hablando,
Feira. Os médicos tamén van ás feiras.
A Borja estaba vos o momento este de do regate justa, vos o momento de regatear, así de...
Eu non mamei.
A min,
eu non mamei.
Justame.
Eu sí.
Miña abuela era un artista e meu abuelo tamén.
A ti gustache?
Sí.
Sí?
Uf. Estás listo para ir al sur.
Pero por moi a jalleja.
Como?
Non é en plan...
Pasivo-agresivo?
Sí.
Sí, sí, sí.
Toma, non niña...
Mira, a última vez... Bueno, última vez... Foi moito que non vou de feira, pero fará un ano e pico.
Teño vida.
Fun a paio saco. Vi un señor ir deste queixo sin pastorizar, sabes? En bolsa azul. Dios.
O regateo sempre ten que ser pasivo-agresivo.
Toma, neniño, neniño. Toma, neniño, levo por 9 euros. Digo, ah, choque, non me toques.
Toma, rouba.
E marcho.
Por 9 euros teño no Hadis.
Dali aos 20 minutos volvo a pasarme por diante.
Farlas bellas.
Faste de rojar.
Veña, miña, 7 euros. Xa que non, non. Xa que está recollendo tal. 4 euros. 4 euros sí que xo levo.
E aí é cando está máis rico.
Era o que xo que era o chaco e o chaco e o chaco e o chaco e o grava.
Non, é velo que xo cagado das moscas. Que abre yo pa que dí, espera que este vai se cagando.
Como os 4 euros.
Está bon. Pero non é por...
Ten que dar que fanche como a cor grelos.
Eu sí, sí que lo compro.
E depois metes por dentro as canaveiras, lava o manoxo e dí, dios, que ofertoño e fíxense. Ou arfabas. E, bueno, con arfabas asturianas, se poden chamas poquinhas por riba. Non? Se choras moito no precio, se queres comprar arfabas asturianas na feira, xa dan a 3 euros, non son asturianas. Nin da raza, xa te digo. Nin de Lourenzá. Son fabas das ruins e por riba, por onde te abre a bolsa, leva 4 ou 5 das asturianas.
Eu odiaba de regatear. Primeiro hace el infierno na
terra. Eu regateo, xa, se hubo...
Porque ti facete xas habilidades sociales todas, como a min.
A canto das fresas, a 3.40. Non lle regateo, pero...
Si, é verdad.
Na feira é moito máis para vender que para comprar. A xente que vai ali está tal tola por vender. Entón,
na,
claro,
na feira sempre que hacer un...
Claro, é que digo, pasas como...
Así miras sea un Ferrari a 300, xa...
Miras de reollo, pasas e dices, dios, dios, estas fresas teños que levar. Pero pasa como que...
Sí. Que merda.
Pasas dúas, pasas 3 veces.
Quinto che di antes esta merda.
Sí,
canto me das por levarche esta merda de fresas?
Sí. Cara, tu
é unha frase moi boa esa.
Tu abuela?
Sí.
Uau, pero non era o de Juan, abuelo Juan.
Sí, pero mi abuela era regatear co jarnadería. Mi abuela era co produto de comer.
Con calquera cousa, un trapo.
Cazador-recolector era. Era un cazador-recolector.
Mi abuela era co calquer mierda. Un caldeiro, voy a forrar 1 euro. Pois aí estaba peleando.
Ai, pero 1 euro son moitas pesetas.
En cambio, despois ela iba a vender fabas o que fora
e
non aceptaba nin la mínima rebaja.
No, que
e vendía no precio que quería. Xa no. E puñelles unha cara de...
Volvo con el espada a casa.
Me la suyo, tío, non sei no contenedor, da, mi Juan.
Sí, sí, mi abuela...
Antes que os leves ti, que imos.
E meu abuelo... A mi pasou unha vez con cabrito. Fomos 3 ou 4 veces, E a mi dicía, ti fai que che gusta ben o cabrito. E eu iba ali, encolgábame do cabrito.
E dicía, Iván...
Entón, meu abuelo iba, foi a última hora, xa verou. Ao final, lévalos todos. Damo cabrito.
Mira o neno que te retraso. Damo cabrito.
Damo cabrito por rapaz.
Damo cabrito por rapaz.
Pero cabrito veu polo que dixo meu abuelo de primeiras. Non sei, tipo, creo que eran Xa me acordo ben, porque eran 14.000 pelas polo cabrito. E meu abuelo ofreceu 8.000 de primeiras e por 8.000 levou no pago.
Pero realmente dixen, mira, eu fixen mira,
o neno, eu fixen
non
o neno retrasado, claro.
Dixen, o neno non é ben.
Eu iba ali e facía, ai, que bonita.
E va, acariñabas.
E meu abuelo negociaba co paisano.
Hai que ser máis retrasado.
Eu colgábame do cabrito, eu acariñaba o cabrito, que no, a mí iba, realmente gustaba
o cabrito. Iba o cabrito e dicía, mira, un cabalo pequeno, abuelo. Sí,
cómprame esta gallina, abuelo. Ah, claro. Duele cuando lame, duele cuando rasca. Te puntas, ¿no?
Entonces por eso era así.
A feira é un sitio moi divertido.
Que pensades de isto novo que agora
a comida ao sol na feira? Que bueno, no, que opinas de
co sol que anda polo mar duas
claro,
tarde.
Que opinas da comida ao sol debaixo dun plástico?
Pois pues que eso é
para medidas
pa microbiota, sanitarias. Para microbiota venche moi ben.
E agora hai que parece que hai que desinfectar todo.
É iso con 20 anos bien, pero agora hai moitos vellos, Ou son ou aguantan muchísimo.
Eso é pola microbiota que che fixeu aí na feira, de claro. Tomar todo con un pouco de guarrerido.
Porque o queixo con lactosa de verdade non te trama.
Home, é a taciña de viño que para lavar hai un balde faz. Claro. Así duas voltas,
home, o lavadero da sesión bermudantes que non che daban, o sea, nas festas, que che ou nos buchinches das feiras, que che daban os vasos de tubo, no que era moi avanzado, tiñan un cepillo de pelos. É auga. Pero nosotros botaban un baile con auga con fairi, aclarábanos debaixo dun grifo e iba.
Eu traballei,
porque non se usaba carmín daquela.
Eu traballei nunha feira medieval. Vendía
era moi
medieval. Que, bueno,
que asco, sí, feira medieval, pues que asco medieval.
Eu vendía tartas.
Si non podes comprar niños, non é tan medieval. Si non podes comprar niños, son un enano.
Eu vendía tartas.
Pero teñen durums e kebabs, que sabe, sí, moi medieval. Na zona de Turquía.
Sí, claro, pero non hai peña enjaulada nun remolque de madeira. Que mío, que faría ilusión dunha feira medieval.
Non sei eu se Rashid no 1500 tiña para cortar tirar finísima.
Iba co, como se chaman?
A cuchillo.
Cimitarra.
Iba co cimitarra. E bueno, agora isto e despois matar cristianos.
Pues, xa se acabou?
Sí, temos que ir
hostia,
cos
adiós, mío, fans. Espera,
ainda moi pronto, non? Non somos os últimos 5 minutos.
Pero quería contar
que 5 non sei.
Pero tempo momento, Juan Sapeo.
Quería contar a miña historia da
conta,
da falta de higiene. Pois tiñamos as tartas todas nunha cámara frigorífica que era nada, debajo de la mesa estaban ali. E había que
espera que bajo al sótano.
E había que
sentir vendo por marchar da mesa.
O cuchillo cortábamos e despois pasábamos nun caldeiro da auga que tiñamos ali con un trapín.
Xa vai que non limpaba a camiseta así a pasada.
No, ao final da tarde o caldeiro era como se fora lama e o trapo facía así, pa, tiraba o chan e aguantábase de toda a carga. Era asqueroso.
De mierda toda aquí.
Era así. E a xente
traga. E ti queres levar tarta para casa?
Aparte mandábanos vender primeiro da do día anterior, que levaba ali na cámara.
Era de confianza, non lle fixera mal a nadie.
E despois a chegar a fresca pola mañá.
Claro. Non me mandaban quitar os bordes. Porque o barolo non sei por que se ha pasado polos bordes.
entre as capas.
É a zona cero, entre sí, capa.
A señora colleu, por fora víase ben. Víase blanca, pero por dentro tenía una capa que no era mermelada ni sirape.
No era mermelada de kiwi.
Era pava
las collero. Pilosidades.
Y, es que sabe un poco raro. Y, pues me extraña.
Sabe a mar, señora.
Mordina salud y polvo.
Esa, me extraña porque es fresquísimo.
Estou cuspindo pitufos.
Mordina salud y polvo, por lo que sea.
Collí morlla y efectivamente había vida. Era nacer a
ese faul. Ciclo, sí, sin sí. Fin.
Era tarta y bífido al mismo tiempo. Era
eso, alineaba chos chakras, curaba.
Hombre, yo me dijo que de hecho una macrobiota por dentro. Se resiste eso.
Después también medíamos.
Ahora, humo es morir, ¿eh? E agora ves vídeos en TikTok que che dixen que non comas nada que teña mo.
No,
de feito, que lle prendas luma á cociña para purificar.
Es como toda a vida. Quitouse un cachiño, agora como hai fartura, vas ao Mercamona e compras outra.
Merda cona.
Hay un TikTok mítico que che aparece que é que no hago desde que soy farmacéutica.
Follar. Por pesada. É que non, hombre. Pillas unha mazán, cortar yo cacho e andando. E se te mates o mo que che den polo cu, merécelo. Se te mates a jota de mo, tomas polo cu.
Quizá tamén eso, pero o que decía era polo mo, polo barolo.
Non veo venir as oportunidades hablando del barolo.
Pero, non se le pode quitar el cacho e te podes morir.
No, te podes morir. Bueno.
A ver, Padre
Morrer o pan rascaba, yo sí, ya ni yo quitaba.
Padre Morrer porque xa estaba por arriba,
e facía chuva tostada con ele que daba clarinete.
Bueno. Decir, por que sabe así lo esta tostada? Bueno,
marchamos polo monte adiante tocando dente.
Hoy se vive, hoy se sobrevive.
Chucrut de pan.
Claro, sí. Había
la a chucrut está súper bien.
Kimchi guay.
No, pero ti comí el pan con barolo, no había. Yo soy intolerante al gluten.
No,
porque o gluten vivía en ti. O gluten xa era parte do teu corpo. Era máis malo barolo que o gluten. Entón, dosis...
menos por menos as más vivías.
Dos nos afirman, dosis niegan.
O gluten e o barolo luchando.
Claro.
¡A este lo mato yo!
E mentre se peleaban entre non te jodían a ti. Claro.
Y todo,
a penicilina salió claro, así. Bueno, tan mala tan no mal será.
Ahora que vamos a... Ah, mira, non temos
WhatsApp. No temos WhatsApp. Pero ten que darle vincular con el número de teléfono.
Vincular.
Hoy no es el día de la audiencia. Vincular.
Hoy no. No fonfona, ¿eh?
Ciclo
no.
Sin fin.
Pues hoy no mantemos el
cachis. Día de la bueno, pues gracias a todos los que mandaste. Exacto. Seguimos.
Al Jean que anduvo por ir retellando.
Tenemos que hablar.
Está ahí tocando cosas con un dedo.
Tenemos que hablar de minutos más.
Ah, no.
Las ferias medievales son un poco.
Son un poco fake de feira.
Un poco fake.
No hay coches, no hay cabras.
Non hai nada de...
Non hai nada.
É menos ainda sendo medieval.
Non hai pulpeira. Non, pero é medieval, pero non hai pulpeira.
Porque a pulpeira, por exemplo, non sería medieval.
Sabe por qué? Non había pulpo daquela.
Seguramente non se comía. Patacas desde o ojo non había.
Non medievo...
Sabía que vas. Non medievo...
Non medievo se movía, comías. Eso non se movía, depende do que fora.
Pero patacas fritas non había.
Pero que vas sabía. Non había que vas.
Non estaba a prensa po aceite.
No,
ainda non fora Cristóbal Alú.
Cristóbal Collón.
Cristóbal Alú.
Cristóbal ainda estaba por aquí de
castañas risas. Marrón glacé.
Claro,
tomaría. Ah, no, tampouco había chocolate.
Tampouco había chocolate.
No, que miseria,
no, azúcar, también. No, pero con azúcar sí.
Había marrón, pero no había glacé.
Había, claro, era marrón de castaña y el glacé, claro, pero no había más.
Había café torrefacto sin café también. Claro.
A verdad era una vida triste. Me gustaría volver
a Galicia.
Depende. Nada media depende de que la hora ceras.
Como sempre, Iván.
No, se era do castillo, ben. Se era da horta...
Ainda no castillo, tampouco te
me ali, interesa. No había baños, Iván. Cajabas encima dunha vaca.
Non cajabas, pero tirabas yo, os que estaban fora, os pobres.
Tomad mi mierda.
Os pobres de mierda.
Antes, tirabas unha moneda antes para que se acercara.
Claro, e salías do castillo e dices, limpiadme el culo, viña claro. 40. Con la lengua, e outros 40.
E tirabas o coche de carne que se mataran entre
eles. Claro, a dame era moi divertida.
Me ha sobrado unha cabeza de pescado.
Claro. Aburrías, te tiraban yo a monedita, matábanse entre ellos.
Después inventó esa televisión a perder esas buenas costumbres.
Claro.
Sí, claro, la verdad es que entonces así te tuve.
O abuso do pobre es muy divertido.
Sí.
Que yo dije a vos.
Pero hay que ella sigue gustando mucho a gente rica, ¿eh? O abuso
no pobre. Sé por qué.
Porque
no
son gente que mantenga las costumbres.
Eso, porque generan empleo, joder. O rico genera empleo. Entonces. Sí. O generar empleo, ti, a gente debe chiplite, sí.
Pero está muy enfadado.
Sí, mi domador. Claro, soy la patita.
Su excelencia.
Su excelencia.
Gran amo.
Gracias por. Deme otro latigazo aquí, por
señor.
Favor.
Estaba salvaje.
Crúceme el lombo.
Claro. Deme al través de los dentes.
Qué bien me sienta.
Que no le he hecho bien la reverencia por la mañana.
No he doblado los jurados claro. Correspondientes.
Por ejemplo,
no soy consciente yo del sacrificio que es para usted generar todo este empleo.
Por ejemplo, en las ferias medievales no hay gente enferma arrastrándose con lepra.
No.
Eso, por ejemplo, estaría
bien. Debería haberlo.
Debería haberlo. No.
Bueno, iba a decir, no hay meixos orines por la calle, pero pues sí,
sí, sí que hay.
No, pero eso. Pero no
es muy bonito. Puesto de comida que después a gente me show por diante de él. Y ese olor a bolo preñado. Un pouco de pirra exceso da noite anterior, dalle un toque.
Sí, o río amarillo non desemboca en China.
Claro, porque todos sabemos que el hidromiel igual da un poquito de mal olor al.
Menos hidro.
Pero bueno, claro, tampouco estamos. Se comes un kebab, tampouco estás para poñerte exquisito.
Ah, no, no.
E tens que ir ao baño rápido, entonces abre cho.
Cando eso... comes algo que non sabes de onde saliu.
No, kebab, sí, joder, é tutti frutti de animales.
Claro, pero non sabes onde saliu. Ti reconoces pezas, Eli.
Todas as sí. Buenas.
Porque eu pido un chuletón e reconozo unha costilleta. Bueno. Eu pido un bisté, reconozo que é un bisté.
Pero que estás dicindo? Que o kebab é de cosas malas.
No, pero non sei de que pezas.
Non é necesario.
E ao mellor gustaríame saber que pezas.
Pois pues son as miñas pezas máis sabrosas.
Pois pues ao mellor gustaríame que pezas.
A mellor é todo raxo de.
Claro, é como pienso dos cans, non subproductos.
É todo secreto, claro. todo secreto.
Claro,
é secreto.
Que subproductos son as mellores uñas e as mellores pezuñas.
La pezuña con máis colágeno.
Claro, gustaríame saber que.
É que se non llevo tan restos ao pienso dos animales. ¿Quién come o restos pero, animales? Dijo,
en teoría…
No, son salchichas.
O salamás, son dos salchichas.
Pero imagínate. O kebab, en teoría, son bistés superpuestos, unos encima de los otros. ¿Te he dicho alguna vez que sobrepoñar bistés a esa pregen?
No,
pero baja muleta.
Claro, queden ahí cual pilar de hormigón.
Pero es verdad,
corintio.
Pero es verdad,
¿sabes?
Pero es que de verdad que depende do que va que vayas, hai kebabs que podes ver, buenísima. Hai kebabs que podes ver que está feito con pezas de animais.
Os estratos.
E hai outros que parecen barrillo.
Los
o sea, es que parece que está labrando arcilla.
Es que a mí parece
un escultor de un bloque.
Lo que va parece un carpinteiro, ¿sabes? Catrincha ali.
Que pode labrar.
Claro, pues non sei, eu.
Pero podría ser seitán, igual é a mesma mierda. De onde saca un seitán?
Ah,
do gluten
do
trigo.
É o tofu.
Muxen a
vaca do tofu.
A soja.
Claro, muxen a vaca do tofu.
Non me extraña que sea caro, porque para muxir la soja tens que andar co dedo fino.
Pero collen en niños pequenos que son os millores.
Por eso se trae tanto de ácea.
Claro.
É como leite de arroz.
Igual. Muxen
un gran de arroz, cuidado.
Muxen os grans.
Moi pouco cubre ten que ter un gran.
Xa o gran é pequeno.
É como xa llama a chocraña. Quita dame o leite. Máis sabroso, pelo menos.
Más callado.
É como a estona.
El leite máis criador, pero.
E que pensa das feias gastronómicas? Que eu creo que xa é...
eso xa é
el flipadismo.
Sí.
Que ti vas comer unha hamburguesa aos míticos locales que é pela Coruña, bien. Pero chegas á feira gastronómica porque xa sirve un fulano con barba e Juan Tornegros.
Claro, chungos.
O 10 veces peor e 10 veces máis cara, topa Lali.
Pero non crees que se tamén inventan moito? Feira gastronómica da Lamprea, feira gastronómica do polo de non sei
eu
que.
Eu non vou falar mal do comer.
Do polo Nembrosiano, non, como sí. Era? O polo Pedrosiano.
As únicas gastronómicas que eu considero primos son as que levan a palabra exaltación no título.
Exaltación?
Porque son
comer a ajolosía e cousa boa.
A exaltación do carneiro, a espeto. É que non é unha feira, é unha puta exaltación de todo o mundo
pero
unido nunha mesma alma. Matemos animales.
Suelenche exaltar a carteira.
Sí, un poquinho sí, tamén o entendo. Al final é algo, bueno, pues igual que...
Esa pobre
porque a mí dices, exaltación, marís, yo dano.
Pero
aquí... Exaltámolo, dano.
No,
pero chegas alí e non dan, no,
pero aquí,
a mar dan bueno, pouco, o precio que cobran dan pouco, eh.
Exaltación de tomar o aire, así como
pero en Galicia tamén inventou un pouco, porque de repente aquí fan feira gastronómica e poñen paella, é un pouco como, xa non
hai que darnos 30 segundos.
Temos que marchar.
Non temos WhatsApp.
No, por problemas técnicos, alleos ao nosa vontade, ou se non podemos ler o WhatsApp.
O presón.
Esperemos que pois que ven.
Podemos dicir que nos escribiran ao Telegram, que tamén temos no mesmo número.
O Telegram.
Cala nos son.
Temos Telegram, ves?
Telegram.
En Telegram
cando non contestemos a WhatsApp.
Sí, pero dime conto xa moi tarde.
Xa,
bueno, un bico moi forte a todos, sí, especialmente a Gresaik polas regalos.
Gracias,
esperamos a piscina aínda, que non chegou.
Pouco a pouco.